Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Mano vardas Martynas, aš esu anoniminių alkoholikų draugijos narys. Esu Marijos radio studijoje Vilniuje ir šiandien vesiu šią laidą. O laidos metu mes kalbėsimės apie vyro ir moters santykius, ir na, galbūt apie santykius šeimoje. Mat gana dažnai sveikti pradėjęs alkoholikas ar alkoholikė, labai greitai užmezga naujus romantiškus santykius, pradeda rodyti kažkam išskirtinį dėmesį, jis ieško jos, ji ieško jo, to ar tos, su kuriuo jaustųsi geriau, ko išties visą gyvenimą mes alkoholikai ir troškome. Ir dabar, kai pagaliau išsiblaivėme, santykiai atrodo viliojančiai. Ir ne veltui draugijoje apie tai daug kalbama, nes neretai tokia draugystė baigėsi visišku fiasko. Kodėl? Apie tai šiandien ir kalbėsime su anoniminių alkoholikų draugijos nariais Elžbieta ir Mariumi. Primenu, jog anoniminiai alkoholikai yra draugien susirinkę vyrai ir moteris, kurie dalyjasi savo patirtimis, stiprybę ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti mūsų draugijos nariu yra noras mesti gerti. Mes nemokame nei stojamojo, nei nario mokesčio, išsilaikome patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis, neturi nieko bendra su politika, bet kokiomis organizacijomis ir įstaigomis nesivelia jokius ginčius. Niekaip neremia jokių judėjimų ir niekam neprieštrauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Taip pat primenu, jog visa tai, ką laidos metu girdėsite, bus tik mūsų asmeninė nuomonė ar patirtis. Mes neatstovaujame anoniminių alkoholikų draugijos, nereiškime nuomonės visos draugijos vardu. Na, o dabar grįžkime prie mūsų temos. Nauji romantiški santykiai, o galbūt sena partnerystė, bet jau kitokioje visiškai šviesoje išsiblaivius ir taikant jau 12 žingsnių programą sveikstant. Tai klausimas abiem, tai ir Elžbieta ir Mariui, kokie buvo santykiai jūsų šeimoje iki dabartinės blaivybės ir kokie yra dabar ir galbūt su kokiais sunkumais, su kokiais išbandymais susidūrėte, o gal ir tebe susidūrėte ir šiandien?
Rodo į mane pirštų Elžbieta, mano vardas Marius, esu alkoholikas, laba diena visiems. Kažkaip Martynas parinko skaudžiausią ir sunkiausią temą šiandien, sėdėmą būdų su Elžbieta ir vadom pirštės, kas pradės. Šiaip, gal priminsiu, kokią ligą sergu alkoholizmu, o tai aiškiai parodė mūsų sveikimo programa 12 žingsnių anoniminių alkoholikų sveikimo nuo alkoholizmo programa, kad tai yra egoizmo ir egocentrizmo problema didžioji manyje. Tai va, ir šiaip žmogus nuo vaikystės augdamas su tokia mąstysena aš man mano, santykiu su pasauliu ir su kita lytim turėti sveikus ir normalius, gan miglotas ir sunkokas reikalas, kaip suprantat, nes aš galvoju tik apie save, egoistas, ką jis daro. Jis galvoja tik apie save, kaip man, kaip aš, ko aš noriu, visiškai negalvoju apie kitą žmogų. Tiesiog taip įvyko, manęs taip niekas nemokino, bet aš dėl to susirgau šią ligą, dėl kurios pradėjau gerti. Tai vat jau mano santykiai, jeigu imkim su antraja puse, tai jie jau buvo problematiški nuo paauglystės. Dar aš neturėjau žmonos, šeimos, ne, aš iš mergaičių norėjau visko tik to, ko aš noriu. Kad mane mylėtų, bet kad meilė kitam, aš sunkiai įsivaizdavau, kaip galima duoti kažką kitam, nepasiemant pirmą savo. Tai meilės, garbės, ant tų bučinių, dėmesio, aš labai daug norėjau, man atrodo, kad jų visada trūko. Užtat mergaičių turėjau daug, šokinėjau nuo vienos prie kitos, dažnas alkoholikas taip elgėsi savo paauglystėje. Alkoholio atsiradus mano gyvenime dar padaugėjo daugiau tų partnerių, ta prasme, visiškai prieš dievo valią žengimas, nieko bendro neturintis su sveiku partnerystės santykiu su kitu, su priešinga lytim. Nieko nuostabus, kad tą savo modelį atsinešiau ir šeimą. Žmona žiūrėjau, šiandien suprantu, man taip anksčiau taip netrodė, bet šiandien aiškiai matau, kaip aš elgiausi savo šeimoje. Nu, žiūrėjau kaip į tarnaitę daiktą, kuris galėtų tenkinti tik mano norus ir pageidavimus. Toks alkoholiko mąstymas. Aišku, žmogus yra ne dievas, jis nėra tobulas, jis irgi nori, kad kažkas įvykdytų kažkokius tai reikalavimus. Tai įvykdavo konfliktas ir pasiekoja dėl to aš eidavau gerti, aš užpykdavau žmonos, eidavau pas kitas moteris ieškot pagodos, toks užburtas ratas, tai vadinama visiškai ir santykių beprotybė, kuri priveda alkoholiką prie visiško kracho, nes jautiesi visada piktas, nepatenkintas, įskaudintas, paskui menkavertis, nesuprastas, neįvertintas, kaltas ir eini vėl gert, kad užglušinta va šitas visas neigiamas mintis iki visiškos degradacijos. Dievui patraukus alkoholį iš mano gyvenimo ir mano sidūrus anonimių alkoholikų draugių, šiaip tas mąstymas per dieną nepaėmė ir nepasikeitė. Alkoholis dingo, iš mano gyvenimo, aš pradėjau lankyti susirinkimus, bet mąstymas liko toks pats. Aš, man, mano, partnerystės ryšių supratimų jokių, keista mintis šovė į galvą, kad dabar negeriu, tai man viskas pavyks. Šiuo žmona jau buvo įsiskyręs ir tai pusimėsgė santykiai, ką dažnai daro alkoholikas, nustojas gerti su priešinga lytim ir jie tampa vėlgi nesveiki. O jeigu dar ta priešingos lyties atstovė yra irgi alkoholikė, tai įsivaizduokit, du egoistai galvojantis tik apie save, tik apie save, kaip gali būti kažkas veiko ir normalaus jų partnerystėje. Tai jie žlugo, kadangi buvo beprotybė, kančia, reikalavimai, pykčiai, nesąmonės ir dažnai tai priveda vėl prie butelio. Mano atveju, ačiū Viešpačiui, taip nevyko, aš tada kreipiausi pagalbos ir pradėjau sveikti palei 12 žingsnių programą, kas siūlo anonimi alkoholikai, gydyti save, savo nesveiką proto, o ne kito žmogaus. Tiek trumpai įžangai, prašau, Elžbieta.
Mano vardas Elžbieta, aš esu alkoholikė, labą dieną visiems. Gerai, Marius pasakė, reikia žinoti, kuo mes sergam ir apibrėžti galbūt tos jausmus, su kuriais aš einu per gyvenimą ir aš juos atnešu visur, visą sferą savo gyvenimo, darbo, namuose, ypač namuose, nes tai yra artimi žmonės ir aš galiu, aš sau leidžiu būti visokiai. Aš sergu liga, kuri yra neigimo, laukimo, nepasitenkinimo, pastovaus. Tai nėra, kad aš vieną dieną esu tokia, o tris dienas kitokia. Tai yra pastovus jausmas, kad aš pastoviai kažko tai laukiu, aš pastoviai esu nepatenkinta tuo, ką turiu ir vis viliuosi, kad atsitiks kažkas ir aš patapsiu laiminga. Ir va taip aš gyvenu ir šeimoj. Su savo artimais, su savo vaikais, su savo draugais, su savo vyrais, su savo draugiam. Viskas yra tas pats. Tas pats modelis yra pernešamas į bet kuriuos santykius. Čia nebūtinai kalbėti vien tik apie vyro ar moters tą modelį. Aš deginu viską, kas mano kely pasitaiko. Nes visi yra netokie, kaip aš noriu. Va tai yra baisiausia. Pasaulis nėra toks, kaip aš noriu. Ir vyrai nėra tokie, kaip aš noriu. Ir mano vaikai nėra tokie, kaip aš noriu. Ir bendradarbiai, ir tos pačios draugės. Ir visi žmonės, kurie yra šalia ir nori būti šalia manęs, jie myli mane. O aš tai neigiu, nes aš ieškau kažkodėl tai kažkokių tai minusų. Pastoviai. Tai yra mano liga. Aš to nežinojau. Aš deginau pasaulį, žaidžiau, užmušinėjau, vagiau, sakykim, laiką, sveikatą, visokius dalykus, eidama per gyvenimą girta. Dievas davė man šansą, bet kaip Marius irgi paminėjo, tai nėra vienos dienos ir ne vienų metų darbas. Aš gaunu įrankius, aš gaunu programą, bet mano mąstymas nepasikeičia per vieną dieną. Aš turiu kalbėti su savo artimaisiais, paaiškinti, kuo aš sergu, kad jiem pataptų irgi biškį aiškiau, kad tai nėra, kad nu, jau aš iki tokio visai esu blogietė, sakykim, ir nebeturiu šansų. Man duotas yra šansas. Artimieji žmonės turi matyti, kad aš stengiuosi, aš noriu eiti naujų kelių, bet jiems irgi reikia laiko. Negalima apversti ir jų mąstymą per vieną sekundę. Jie turi matyti tos pokyčius, jie turi priprasti prie manęs, jie turi susipažinti su žmogum, kuris pasikeičia ir patampa visai kitokiu. Tai irgi yra laikas. Mes turim duoti abipusį šansą vieni kitiems.
Antai popiežius Pranciškus yra pasakęs, cituoju, gyvenimas kartu yra menas, tai kantri graži stulbinanti kelionė. Ji nesibaigia tada, kai laimėjote vienas kito meilę. Aš suprantu, kad tarpusavio santykius reikia kurti, auginti, puoselėti ir visai kaip rūpintis jais. Tai nėra galutinis taškas tada, kad mes pelnėme, kaip va šitoje citatoje, vienas kito dėmesį, meilę galbūt. Alkoholikas, gi pasak mūsų literatūros, nuolat jaučia paniką, susierzinimą ir nepasitenkinimą, bet to reguliariai demonstruoja visiškai nesugebėjimą prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių, iškreiptą realybę suvokimą ir žinoma akivaizdžią proto negalę. Ne, čia labai aštriai pasakyta, bet iš tikrųjų tai tiesos tame tikrai daug yra ir kur dinksta ir apskritai, ir dinksta visi šitie trūkumai, taikant 12 žingsnių programą, pradėjus veikti, pradėjus eiti tuo sveikimo keliu. Ir ar apskritai tie dalykai dinksta, tie nemalonus visi dalykai, kuriuos aš paminėjau?
Aš esu nekantri. Alkoholizmas tai irgi yra nekantrumas. Aš nemoku laukti. Man reikia dabar. Aš esu maksimalistė viskame kame. Ir bloguose dalykuose, ir geruose. O pasirodo, tai yra kelias. Tai Dievo valia. Tai naujos savokos visiškai mano gyvenime ir mano galvo ir mano supratime. Man sunku tai įsileisti save, man sunku tai priimti, o jau įgyvendinti dar sunkesnis dalykas. Todėl man bent, nežinau kaip kiti, bet aš be Dievo pagalbos tai yra viskas neįmanoma. Pasikeisti arba atsikratyti kažkokių tai savo būdo trūkumų, va, kurios Martynas minėjo. Aš esu tie trūkumai. Aš visada maniau, kad aš esu tokia ir negaliu būti kitokia. Kad tie mano įpračiai, tai esu aš. Ir deklaravau tai žmonėm, kurie buvo šalia. Aš esu tokia, a tu negali to suprast. Tu negali pasikeisti ir priimti mane tokį. Bet niekada negalvojau, kad čia aš galiu keistis. Kad ir tas žmogus turi savo trūkumų visokiausių. Ir tai priimti buvo neįmanoma, nes aš esu gera. Aš esu nedamylėta. Man yra gyvenime nedaduota. Vis kažko tai man ir man. Bet kad yra tas žmogus su savo norais, su savo svajonėm. Man dažnai vyrai sakydavo, Elžbieta, tai ne mano svajonės. Ir kaip aš nekesdavau tada tuo momentu to žmogaus. Per meilės prizmę nekesdavau. Kadangi kaip jis turėjo teisę neturėti tokių pačių gerų, gražių svajonių kaip mano. Nes jos tikrai buvo labai gražios, mano nuomonė. Bet tas žmogus turėjo savo kelią ir savo norą kvepuoti savo oru, o ne mano oru. Bet alkoholizmas, liga neduoda to pamatyti, va, kas yra baisu ir kas yra džiuginantis dalykas šiandien dienai. Kad programa, 12 žingsnių programa, Dievo jėga, kuri yra vedamoji šiandien, stumdomoji ir visokia, kokia gali tik būti šiandien dienai. Va tas kelias, jis parodo, kad visi turi teisę gyventi, ne aš viena. Bet tai tikrai yra kelias. Ir žinokit, kuo toliau, tuo smagiau žengti tuo keliu. Ir nesvarbu visai, ar tu šiandien esi vienas, netgi negaliu ištarto žodžio, nes labai sunkiai būti vienam, kada tu turi tokią šventę kasdieninę, Dievo širdyje ir būri draugų ir kelią ir turi ką veikti. Bet tai yra nebesvarbu, tu jautiesi gerai, tu jautiesi geriau, nes tu matai, kad tu jau žudai mažiau žmonių aplinkui.
Jo, pritarsiu tas, kad matai, kad mažiau žudai žmonių aplinkui. Ir kur yra tas beviltiškumas, kai aiškiai suvokiau, tau programa parodo, kad visų nelaimių šaltinis esi tu pats alkoholikas, ne kiti žmonės, tai dar didesnis sunkumas užėina, bet atsiranda iš to sunkumo bejėgiškumas, bejėgiškumo prašymas Dievo. Keist mano gyvenimą, nes aš pats nekaip negaliu pakeisti. Aš galiu prižadėti, kad nuo rytoj, nuo pirmanio ar nuo Velykų būsiu kitoks, ten nepiktas, geras, nemelagis, bet aš neturiu jėgos. Aš visą gyvenimą norėjau, prisikinėjau, niekas man nesigaudavo, kol nesileidau Dievo į savo gyvenimą. Per 12 žingsnių programą. Jisai gali viską, aš negaliu nieko. Vat, jeigu man pavyksta taip gyventi nuo ryto iki vakaro, tai mano gyvenimas būna nuostabus ir aplinkui žmonių, kurie supa mane, kad gyvenimas būna nuostabus. Bet jeigu ateina tik ta ligota mintis aš pats, o tu ar ten kitas žmogus, jis, jį neteisus, aš geriau žinau, visio krachas. Mano gyvenime Dievo nėra ir vėl chaosas, pyktis ir nepasitenkinimo jausmas, kuris, aš vietą minėjau, nedamylėta, tai čia yra būsena. Būsena, manau, pastovi būsena. Nedamylėtas, nedaduota. Iš tikrųjų, aš vaikystėje turėjau visko. Ir meilės, ir žaislų, ir dėmesio, bet ta būsena, va, nedamylėto, nedaduoto, tokia keista, beprotiška būsena, kad pasaulis man yra skolingas, žinai, kažko tai. Garbės, meilės, supratimo, žaislų, dviračių vaikystėje, gerų pažymių mokytojai, nors mokytis nenorėjau, mergaitės begalinės meilės, daug, kad man ir turi duoti, žinai, daug, man niekad mažai neužteko. Tai va ta nuolatinė būsena beprotybė vėzdavo prie butelio. Nes alkoholis išlaisindo nuo tos chaoso galvoj. To kartu, kol buvo draugas, o paskui vėl privezavo į tą chaosą. Aš nemokėjau be Dievo gyventi. Šiandien aiškiai suvokiu. Tokia skylė begalinė viduj, kurią kišdavo visokiais dalykais. Tai va, santykis, daug santykių, alkoholių, bet kom. Alkoholikas užkiš bet kom. Alkoholis pasitraukia, jeigu protas nesveiksta, Dievo nėra. Nesvarbu, kad negeriu, aš kišu bet kokiais kitais dalykais. Šopingais, darboholizmu, bet kuo, kad užkištą skylę tą kančią.
Draugijoje siūloma neskubėti užmėgsti artimus santykius. Nes labai dažnai alkoholikai pradėjęs veikti būna arba jau praradę šeimas arba na, niekada nesukūrė to šeimos kažkokių rimtų santykių. Ir vat vėlgi grįžtant prie mūsų laidos pradžioje paminėtos temos, labai dažnai romantiški santykiai, nauji santykiai, nauja pažintis, nauja draugystė atrodo labai viliojančiai. Ir draugijoje siūloma neskubėti. Ir aš čia prisimenu vieną filmą, nepamenu tikrai režisieriaus, Beros Holivudo produktas tas filmas yra, ir jame tiesiog labai vienas epizodas man įstrigo, kada vienoje gydymo programoje reabilitacijos tiesiog vienam ligoniui, pacientui, reabilitacijos dalyviui siūloma išėjus iš reabilitacijos pirmus metus įsigyti augalą, išmokti rūpintis augalų, antrais blaivybės metais įsigyti gyvūnėlį, išmokyti iškia rūpintis gyvūnėlį ir tik trečiais metais pradėti galvoti apie galbūt apie santykius kažką. Tiesiog kodėl taip yra, kodėl siūloma neskubėti, kokios jūsų įžvalgos? Aš nežinau, galbūt jūs neturite tos patirties konkrečiai, bet vis tiek turite pastebėjimų įžvalgų ir minčių apie tai.
Su gyvūnėliu man po šią dieną yra sunkiai, turiu šunį ir tai aiškiai parodo, kad iki sveikų normalių santykių paleidėjo dar man tolinės. Jau kaip aš šunį vežioju, aš matau, kad esu nekantrus, noriu, kad šuo greitai viską padarytų. Man vaikščia su šuniu ilgai yra kančia. Tai va dėl to ir yra tie pastebėjimai pas manimis alkoholikus neskubėti. Tai va kaip aš su šuniu elgiuosi, ne, taip aš ir santykiuose noriu greitai, rezultato, gero aišku, būsenos. Ir kol mano protas dar yra neįgalus, kol Dievo mažai dar mano gyvenime, tai užtat ir nerekomenduojama santykius užmėgsti. Aš kai minėjau dėl tų pačių priežasčių. Aš, man, mano. Visada bus konfliktas. Alkoholikas yra tai personažas, kurio yra sugriauti visi santykiai su pasauliu. Visi. Ir atstatyti juos pačiam neįmanoma, su Dievu patruputį įmanoma. Visiškai sugriauti. Nuo pat vaikystės. Su visais žiūrima alkoholiko akim. Ir nesvarbu, kur tas alkoholikas. Japonijoje, Amerikoje ir Vokietijoje. Masto lygiai taip pat. Aš, man, mano. Turi pinigų, neturi pinigų. Bet mąstymo eiga, lygos mechanizmas yra identiškas. Sugriauti santykiai su pasauliu. Užtat aš ir prasigėriau. Aš nemokėjau šiam pasauliu gyventi. Tai nustojus gerti, stebuklas nevyksta. Kad aš toj pat būsiu geras draugas, vyras, tėvas. Kur niekad nebuvau ten 40 metų. Tokių stebuklų nevyksta. Tam reikia dėti pastangų. 12 žingsnių programa duoda viltį ir šansą.
Pati sistema, va, kaip Martynas minėjo, pasirūpink augaliukų, paskui žveriukų, paskui dvirukų arba ten moteriškė, ne, šalia esančių žmogų. Jis yra galbūt ir gera, ta prasme, kad jeigu tai pavyksta, taip, nes aš esu alkoholikas, aš nemoku rūpintis. Aš visiškai neturiu jokio atsakomybės jausmo. Jokio. O dar plus visi tie jausmai, kad mane reikia mylėti, man reikia duoti, jūs man skolingi, jūs visą gyvenimą man būt skolingi. Tai apie kokią moterį ar vyrą šalia galima kalbėti. Bet yra antra medalio pusė, aš žinau, kad patirtis iš šalių, kurios turi didelę blaivybės, ta prasme, didelį blaivybės stažą, tai vat amerikiečiai yra pirmieji, sakykime, mane, pas juos yra daug metų tos blaivybės. Žmonės dalinasi savo patirtim, kad nesvarbu, kiek tau to laiko. Ateina santykiai ir žmonės eina kartu per visą blaivybę ir išlieka ir gyvena ten po 30 metų. Taip kad, nu, sakyt, kad ne ar taip nesiryščiau ir nenorėčiau sakyti, bet faktas, yra lengviau galbūt, kada tu gali eiti to keliu ir sveikti ir nežudyti, nes tu, Maris pasakė, nu ne per vieną dieną. Tu tikrai žeisi, tu tikrai skaudinsi, tu tikrai kankinsi tą žmogų, kuris bus šalia. Bet dar viena pusė yra, mes labai esam hiperjautrų žmonės, hiperjausmingi žmonės, hiperatviri, hipernuoširdus, nu pas mus yra viskas, maksimum, pas mus visose pusėse iki maksimumo tas tie visi rodikliai. Ir kada mes pradedam blaivėti, ta laimė pilasi per kraštus. Dievas duoda tiek meilės, kad dažniausiai, labai dažnai mūsų draugijos ir draugų tarpė tie santykiai atsiranda ir būna su jais labai įvairiai. Nu, bet aš manau, kad tai yra Dievo dovana ir kaip pasiseks, taip ir bus. Sunku, sunku aišku, nes mes nesikeičiam greitai.
O tai kada jūsų manimu tas laikas, kada jau alkoholikas sveikstantis galėtų pradėti svarstyti apie rimtus santykius, apie šeimą, apie atsirandančią atsakomybę, apie rūpesčius, kuriuos turėtų prisiimti, reiškia. Kada tas laikas, ar galbūt kažkokiu pamąstymu turite apie tai, nežinau.
Martynas čia bando mus provokuoti, bet kadangi mes turim Dievą su Marim, tai mes čia nepasiduosim niekaip. Nes čia ne mūsų valia, žinokit. Čia yra Dievo valia, kaip bus, tai bus. negali tu rinktis, ar mylėt, ar nemylėt. Meilė jį ateina ir, ir... Bet tuo momentu, vat, labai svarbu, jeigu mes dirbame pagal tą programą, jeigu mes einame žingsniais, jeigu mes, mūsų bendravimas, mūsų santykis su Dievu auga, jis negali būti stovintis, išliekantis toj pačioje vietoje. Santykis su Dievu tik gali aukti. Tai aš manau, kad visur tas augaliukas išliks gyvas ir tas šuo nenudvės šalia mūsų ir, ir tas žmogus, kuris ateis į gyvenimą, jis supras, išmoks ir mes išmoksim ir mokysimės. Taip, kad aš nesiryščiau sakyti, kad yra teisingas laikas. Čia yra Dievo laikas ir Dievo valia ir man atrodo, kad kiekvieni santykiai tai yra Dievo dovana ir Dievo pamoka.
Na, alkoholikai sveikstantis draugijoje, vėlgi esantis draugijoje, galbūt taip reikėtų sakyti, ir be abejo sveikstantis vienaip ar kitaip dalyvaujantis susirinkimuose ir draugijos gyvenime, pasitaiko ir nelabai jau taip prie tai, kad visgi vėl užgeria, vėl grįžta, įvyksta atkritis, ar nežinau, kaip teisingai pavadinti. Ir labai dažnai tai susiję vėlgi su santykiais. Ką manot, kodėl alkoholikai vat, užgeria, jeigu aš teisingai tą žodį vartoju?
Kodėl užgeria? Dėl to, kad vėl pradeda sirgti. Užgeria alkoholikas, nesvarbu, kiek jis negeria, 3 dienas, 5 metus, 10 metų, 20 metų, dėl vienintelių priežasčių. Dėl sugrįžimo alkoholinio mąstymo, apie kurį minėjau. Aš, man, mano. Dėl susipykimo vėl su pasauliu. Ir santykiai yra viena iš tų priežasčių. Viena iš tų priežasčių nevyksta taip, kaip aš noriu. Nevyksta alkoholikų taip, aš įsivaizduoju, kokie jie turi būti. Hipersvajonės, akrašbėta minėjo, hiperfantazijos, jos nieko bendro neturi su sveiko protu. Tai sveikas žmogus galbūt jis taip nemasto, kaip aš galvoju, kad ten, nu, kol nors romantiškas vakaras, žinai, vos ne parašiutų šokant ten geriant sultis. Nu, kokiu nesąmonę galiu prisigalvoti, sveikas tokių dalykų nesupranta. Pas mane viskas yra perdėta. O šalia esančiam žmogui tai yra sunku. Jis kaip ir norėtų pritarti tam, bet jis nu, neturi to galvoje kaip aš. O aš noriu, kad jis turėtų tą, ką aš, ne tą savo fantazijas visas. Ir vyksta konfliktai paprastai. Bet kur einant, ne? Jeigu aš nesveikstu, aš galvoju, kaip man geriau. Kad ir einant į kiną, aš būtinai noriu primesti į kiną tokį, kokį aš noriu. Va. Nu, toks atrodo būtinis dalykas, bet tai prasideda konfliktai. Ten nesutarimai ten ir aš būnu vėl įsitempęs. Aš turėjau tokią patirtį. Tik tai, kad neužgėriu. Tada būna vėl piktas, nepatenkintas, nelaimingas. Ir dažnas alkoholikas eina gerti. Nes jis turi vienintelį vaistą, kad neišprotėt. Geria alkoholikas tam, kad neišprotėt. Ne dėl to, kad nori gerti, na jau troškina jį labai ten. Dėl to, kad smegenys net laiko to spaudimo egoizmo. Kad neišprotėt, jisai paina prisigeria.
Manyčiau, kad santykiai yra aplamai tokie žmonijos jautri problema ir... Ir toje vietoje yra viskas labai jautru, nu, nėra daugiau tokios sferos, nes ten įsijungia širdis, jausmai ir dviejų žmonių kažkoks labai didelis intimumas ir kad žmonės neturi jėgų to atlaikyti, o ypač alkoholikai. Bet tai nėra priežastis. Užgerti, tai yra gal paskutinis lašas, tas jautrumo pikas kažkoks tai. Bet tai parodo, kad nu, matomai kažkur yra tos spragos. Žmogus kažkur tai pasimetė, ta prasme, alkoholikas. Kažkur kažkas yra nepadaryta, ar žingsniai, ar grupės, ar lankymai, ar tarnavimai. Mūsų programoje yra daug dalykų, kuriais galima patikrinti, nu kur tu esi, kurioje vietoj. Aš žinau, kad yra vėlų jau kažką tikrinti, kada jau nušuoliavai visai kitą kelio pusę ir kažkur krūmose randiesi, o ne tam keli, kurio nu, Dievas tau nubrėžė eiti. Ir santykiai tai yra tiesiog nu, tas paskutinis lašas, kuris veda anksčiau ar vėliau vis vien tai įvyktų, jeigu tu esi kažkur kitur, o ne ten, kur veda mūsų programa. Aš bandyčiau taip manyti.
Bet visada yra kelią, tu žinai, sugrįžti atgal, visada yra šansas sugrįžti atgal.
Taip, ir ačiū Dievui, kad žmonės...
Tai yra irgi patirtis ir tai yra...
Daug... Patirtis, taip. Taip. Aš labai dėkinga su tiem žmonėm, kurie atranda savį jėgų, aišku, čia Dievo jėga ir Dievo valia, kad jie sugrįžta, jie nesigėdė kalbėti apie tai, kad jie dalinasi savo patirtim, tai yra neįkainoma man, kaip alkoholikai ir manau didžiajam būriui mano draugų ir kolegų ir tie, kurie atėjo ir kurie ateis ir kurie yra ir kurie serga ir kurie galbūt jau nuklydę yra šiuo momentu, bet išgirdę pasipasakojimą to žmogaus, kuris nu, suklupo ir sugrįžo, galbūt atras ir vėl tą kelią į tą gyvenimą, kuris nubrėžtas. Taip, kad labai smagu, kad žmonės ateina, sugrįžta ir nepasimeta. Išeiti, nėra čia nieko baisaus.
Neleidžia užsimiršti mums patiems.
Taip, taip, taip. Niekas nėra apsaugotas nuo šito, niekas.
Skatina būti budresniem. Ir...
Taip.
12 žingsnių programa yra tabletė alkoholikui. Tabletė. Ta. Jeigu sergi gripu, jeigu tau daktaras sako gerk savaitę vaistus, o tu geri tik 3 dienas, tai gripas atsinaujina. Alkoholikų lygiai taip pat, jeigu aš nepraktikuoju 12 žingsnių programą kiekvienam savo gyvenimo tarpsnė, aš grįšiu atgal į savo tą mąstymą ir eisiu gerti. Dažniausiai tai būna. Bet aš tą tabletę turiu. Aš vėl galiu grįžti pas gydytoją.
Pas Dievą.
Pas Dievą, taip.
Aukščiausiai gydytoja mūsų, jo.
Na, grįžkime dar į pačią draugiją. Yra toksai, lyg ir nerašytas, bet vartojamas terminas ir visi anoniminiai alkoholikai žino, 13 žingsnis. Norėčiau, kad jūs galbūt šiek tiek pakomentuotumės, vis tiek gal teko matyti, teko pastebėti šalies ir šiaip jau visi draugijos nariai na, skatinami pastebėjus, kad vyksta nesveikas bendravimas, nelabai geri ketinimai vieno nario, turinčio daugiau blaivybės, reiškia, ten bandyti kažkaip tai įtakoti kitą visiškai naujai atėjusį narį priešingos lyties, na, kažkaip tai reaguoti skatina. Ne tik tai, yra dar ir tai, kad vėlgi nerašyta rekomendacija, ieškantis globėjo, ieškotis vyrui vyro, moteriai moters. Na, ta prasme, apie santykius visgi draugijoje daug kalbama. Gal apie 13 žingsnį šiek tiek, ten tas 13 žingsnis kabutėse. Iš tikrųjų, programa yra 12 žingsnių, bet visi anonimi alkoholikai žino tą terminą 13 žingsnis.
Na, čia toks mažas pajokavimas apie tą 13 žingsnį, bet jis tikrai yra mūsų tarpe. Įvyksta labai įvairiai, bet girdėjau vat, irgi iš žmonių, kuriuos gerbiu, kurie dalinasi patirtimi labai įdomiai ir turi ką pasakyti, pasidalinti kuo. Tai vat, būtent, kad jeigu ateina naujokė arba naujokas, dažniausiai tai aišku moteris turi tą šansą būti. Nebūtina, aišku, kad nebūtina. Nėra taip. Visokių grobuonių. Mes žmonės esame, mesgi nesam šventieji. Tiesiog žmonių atleiskit už pasakymą, bepročių kompanija, kuri bando gydytis ir padėti vienas kitam. Taip, kad viskas, kas žmogiška anonimių alkoholikų tarpė, nėra svetima. Bet sąmoningumas kiekvieno iš mūsų. Tų moterų, kurios yra blaivybėje didesnė, sakykime, ta prasme jau turi tų metų ir patirties, ir vyrų taip pat. Jeigu moteris atėjo ir matom, kad kažkas ten bando kažkaip tai įtakoti ją nesmagiai, mūsų yra užduotis nuvesti ją pas moteris. Jis turi draugauti su moterim. Apsaugoti ją nuo to, jinai padarys tą pasirinkimą, nes jeigu tai jos lemtasis ir išrinktasis, tai jis niekur nedings. Bet, na, būna taip, būna tikrai taip. O dėl globėjo, tai čia tai jau turiu 100%, žinau, kad man kaip alkoholikai negalima būti per daug, per stipriai įsitikinusiai, bet siūlyčiau ir rekomenduočiau, vyras turi eiti pas vyrą, moteris turi eiti pas moterį ieškoti tos globos. Kadangi tai labai jautru, tai intimu, mes išsirengiam kabutėse, širdim, jausmais, viskuo išsirengi prie tą kitą žmogų, tu patampi nuogas ir labai jautrus. Ir būtent per tą vat, sponsoriavimą, sakykime, gali įvykti daug tų 13 žingsnių, bereikalingų ir nesąmoningų visiškai. Kadangi tai yra labai jautru ir intimu. Geriau, kada tai moteris. Visų pirma ir supratimas tų klausimų, kuriais mes dalinamės, moters su moterim, yra visiškai kitai. Vyrai irgi turi savo paslapčių ir manau, kad taip, tai yra praktiška, naudinga ir tikrai stabiliau ir tvirčiau, kada tai vyksta.
Pritariu visiškai Elžbietai, mūsų programos 4 žingsnis skamba, kad nuodugniai ir be baimės atlikome savo sąžinę sąskaitą, tai tokia savotiška. Išpažintis visą gyvenimą. Tai ten yra labai intimių dalykų, ne visomusim, labai intimų, kur aš privalau tiesiog dėl savo ateities surašytai visą savo gyvenimo faktus ir kur aš skriaudžiau kitus žmonės, tame tarp ir moteris. Yra seksualinių tokių negerų dalykų, kur va, tai geriau moteriai klausyti, vyrų klausyti. Tai yra intimu.
Kitaip tariant, tai yra būtina. Aš vėlgi klausytojim, kurie galbūt nežino 12 žingsnių programos, noriu pasakyti, kad anoniminiai alkoholikai ne viską šnekasi susirinkę grupėse, nors grupė ir susirinkimas anoniminių alkoholikų yra labai svarbi dalis ir neatsiejama, tai yra viena iš pagrindinių veiklos filosofijos netgi dalių. Visgi yra tokių, kaip ir kalbėjo Marius, kaip minėjo mūsų programoje, reikia atlikti sąžinės inventorizaciją, sąžinės sąskaitą, inventorizaciją savo elgesio, įsigryninti savo būdo trūkumus. Na, ir man reikalinga pagalba, man reikalingas globėjas arba kitas alkoholikas turintis daugiau patirties. Ir tai jau vyksta keturių akių pokalbis, kadangi, kaip ir Žbieta minėjo, grupėje yra daug žmonių skirtingai pasveikusių, skirtingai mąstančių ir aš tikrai nesijaučiu drąsiai ir negaliu būti garantuotas, kad jau tikrai taip 100% niekas neišės už šitų sienų.
Dar norėjau pridurti, kad jūs įsivaizduokit, aš sergu tokia liga, kad aš visą gyvenimą kažką dariau blogai ir visą tai slepiau. Tai vat kodėl man reikalingas tas kitas žmogus? Aš negaliu viešai tai pasakyti. Aš viską užslėpusi labai labai stipriai ir labai labai toli ir labai norėčiau pati apie tai pamiršti. Bet aš todėl ir geriau, kadangi mano visa esybė tai yra didelė paslaptis. Išbujota, iš iliuzijų ir fantazijų susidėliojusi. Ir aš nuo to slaptumo savo negaliu gyventi santarvėje su pasauliu. Todėl man reikia tokio pačio žmogaus, kuris yra per žingsnį nuėjęs toliau programui, toliau sveikime. Aš pati negaliu to padaryti. Aš pati negaliu susivokti ir susirasti toj programui. Aš pasiklysiu, aš nežinosiu apie ką tai viskas. Ir žmogus turi būti toksai.
Žinau, kad abudu turite suaugusių vaikų. Pakalbėkime apie juos, kokie santykiai jums su jūsų vaikais buvo tada, kai vartojate alkoholį. Gal kaip jie pasikeitė, kokie santykiai dabar ir keliais žodžiais gal.
Aš atėjau į anoniminę alkoholikų draugiją, mano dukrai buvo nepilnų 11-10 metų. Ir tai buvo dar visai mažytė mergaitė. Įsigandusi, pasimetusi, nežinanti, kas vyksta mūsų šeimoj, praverkusi akites, pilusi alkoholį. Taip kad tai nebuvo santykiai, tai nebuvo mama, tai nebuvo dukra, tai buvo amžinas bardakas ir kažkoks pavojus ir irgi iš jos pusės laukimas. Dabar jai daug metų, jinai suaugusi moteris, mūsų santykiai yra nuostabus. Ir šiandien jinai aš galiu pasakyti, kad tai vienas iš didžiausių mano gyvenimo stebuklų. Aš turiu ją, ji turi mane. Negaliu kalbėti, verksiu, atsiprašau.
Pas mane identiškai, kaip pas dažna. Sergant alkoholizmu, santykiai buvo, kokie gali būti santykiai, tėvas girtas, agresyvus ir kšmaujantis, tiek dukra, tiek sūnus, visada įsigandę, visada galvojantis, koks pareis tėtis, visada įtampa, baimė, nerimas. Tam yra mūsų programos 9 žingsnis atlyginimas skriaudų, tai jisai tęsis praktiškai visą gyvenimą, aš vaikų atsiprašęs esu. Ir po to 9 žingsnio atlikimo visiškai kitokie santykiai paliko tarp mūsų, mes tapom artimi, bendraujam. Ar šiandien bendravom, vos ne kiekvieną dieną, nors jie būtų gyvena ūsienį, Norvegijoje. Vienam 30 metų, kitai mergaitė 22. Tai, bet santykiai visiškai. Tai kaip tarp tėčio dukros ir tarp sūnaus ir tėvo.
Ir dar vienas trumpas labai klausimas. Ar naudojate savo patirtį kaip kažkokį, savo praėjusį gyvenimą, kaip kažkokį patirties klodą, iš kurio galėtumėt pasimokyti? Ar stengiatės praeitį užbraukti, nupriešti brūkšnį ir nebeprisiminti, visiškai nebegrįžti, ar neslegia tą praeitis?
Programa ir čia daro stebuklus, kadangi mano praeities bagažas yra naudingas kitiems žmonėms visų pirma, o visų antra tai neleidžia man pamiršti, kuo aš buvau ir kuo aš esu šiandien. Alkoholizmas nepagydoma liga. Aš turiu apie tai galvoti, aš turiu apie tai prisiminti, aš turiu su tuo gyventi.
Tai nesiplėsiu, pritariu, tam turime programą, kur minėjau atlyginimą skriaudų. Aš turiu susitvarkyti, privalau su praeitim, kad galėčiau gyventi šią dieną. Man reikia atlyginti skriaudas, atsiprašyti visų žmonių, atlyginti materialinės žalas ir drąsiai žengti.
Blaivybės keliu.
Dievo blaivybės keliu.
Kągi, mūsų laidos laikas artėja prie pabaigos. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šią valandėlę praleidote kartu su mumis. Ačiū Elžbietai, ačiū Mariui už atvirumą ir nuoširdumą dalintis tiek savo patirtimi, tiek ir įžvalgomis šioje laidoje. Na, o visus netikenčiančius nuo alkoholizmo, bet ir jų artimuosius, visus, kurie vienaip ar kitaip susidūrė su alkoholizmu, neranda išeities, ieško atsakymų ar tiesiog domisi anoniminio alkoholiko veikla ir sveikimu, visus kviečiu aplankyti atvirus anoniminio alkoholiko susirinkimus. Na ir renginius. Visa informacija apie juos, o taip pat ir visas Lietuvoje veikiančias anoniminio alkoholiko grupės, grupių adresus, telefonų numerius ir susirinkimų tvarkarašius rasite aplankę mūsų internetinį puslapį aalietuvoje.org. Taip pat galite paskambinti bendruoju anoniminio alkoholikų telefonu veikiančių Lietuvoje, kurio numeris 8685-05191. Na, apsilankę atviruose anoniminio alkoholikų susirinkimuose ir renginiuose jūs visada galėsite pasikalbėti su vienu iš mūsų bei įsigyti mūsų literatūros knygų, brošiūrų ir lankstinukų. Kaip jau sakiau laidos pradžioje, visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė. Ir ši nuomonė nebūtinai turėjo sutapti su visos anoniminių alkoholikų draugijos nuomonė. Na, o bendruomenių laidoje Dievas gydo savas veikimo nuo alkoholizmo patirtimi dalyjosi ir jums kalbėjo anoniminių alkoholikų draugijos nariai iš Vilniaus. Tai Elžbieta, Marius ir aš šios laidos vedėjas Martynas. Dar kartą dėkojame, kad mūsų klausytės ir iki kitų susitikimų. Sudie.